Pēdējās divās nedēļās Latvijā 5 cilvēki saslimuši ar gripu. Tā liecina slimību profilakses un kontroles centra dati. Pagājušajā nedēļā arī vairāk nekā 1000 cilvēku saslimuši ar augšējo elpceļu infekcijām. Visvairāk ar šādām infekcijām slimo bērni līdz 4 gadu vecumam. Latvijā pret gripu potējas mazāk nekā 1% iedzīvotāju. Banka Citadele pārdota par zemāku cenu nekā bija iespējams. Tā liecina jau otrais valsts kontroles ziņojums. To pašu secināja arī parlamentārās izmeklēšanas komisija. Atbildīgos par to neviens nemeklēs, tā norāda amatpersonas. Citadele pārdota par 25 līdz 75 miljoniem eiro lētāk nekā ir vērta. Bankas pārdošana ir arī novilcināta, tā liecina valsts kontroles ziņojums. Banka Citadele ir pārdota Ripplewood un 12 ārzemniekiem. Par bankas akcijām viņi samaksāja vairāk nekā 74 miljonus eiro. Valsts kontrole atzīst, ka banku varēja pārdot izdevīgāk. Ārzemēs. Džihādistu grupējuma Islāma valsts līderi bēg no Mosulas pilsētas. ASV atbalstītie vietējie spēki tuvojas šiem kaujiniekiem Irākā. Sagaidāms, ka vairums no Mosulā palikušajiem džihādistiem būs ārvalstu karotāji. Viņiem nav kur doties. Uzbrukums Mosulai sākās pirmdien. Tajā piedalās 30 tūkstoši karavīru. Tā ir lielākā Irākas militārā operācija kopš Savienoto valstu karaspēka izvešanas 2011. Gadā. Par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd plus 3 grādi, lēns austrumu vējš, atmosfēras spiediens 769 mm, gaisa mitrums 77%. Šonakt būs daļēji mākoņains laiks. Rietumos mākoņu kļūs vairāk. Dienvidrietumu rajonos neliels lietus. Lēns dienvidaustrumu austrumu vējš. Gaisa temperatūra valsts rietumos mīnus 1 plus 4 grādi, austrumos 0 mīnus 5. Diena paies bez nokrišņiem. Mērens dienvidaustrumu austrumu vējš, gaisa temperatūra plus 4, 8 grādi. Izskan ziņas vieglajā valodā.